перед мікрофоном свободи.
Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у нашій передачі. У Берліні оприлюднили імена тих, хто загинув у радянських повоєнних концтаборах на території Східної Німеччини.
This is our task, to give the people possibility to find their relatives.
Чеські урядовці зустрічали Бориса Тарасюка як міністра закордонних справ України.
Чеська сторона то бере так, що за тим пан Борис Тарасюк міністром є.
Україна займає четверте місце у світі за кількістю іммігрантів.
The Ukraine is very unique in having large outflows to both the Russia as a source for its CIS and also to Western Europe as well.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск європейських новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Європейський парламент обрав свого нового керівника. Ним став Ганс Герт Пьотеринг. Він є близьким союзником канцлера Німеччини Ангели Меркель. Пьотеринг очолюватиме Європарламент наступні 2.5 роки. Німецький консерватор отримав переконливу перемогу на виборах голови Європарламенту. За нього проголосували 65% присутніх у залі євродепутатів. Таким чином, Пьотеринг переміг інших трьох кандидатів – представників від Італії, Данії і Франції. Одразу після обрання новий голова Європарламенту заявив.
Я віддаватиму всі свої сили діяльності для громадян Євросоюзу, служитиму демократії і парламентаризму. Я хочу зробити свій внесок у розвиток демократичного, сильного і дієздатного Євросоюзу, сприяти інтересам Європи у світі.
Заявив переможець на виборах керівника Європарламенту Пьотеринг. Християнський демократ Пьотеринг отримав місце у Європарламенті ще 28 років тому, а 7 років тому він очолив найбільшу в Європарламенті фракцію – правоцентристську Європейську народну партію. Німецький консерватор замінить на посаді голови Європарламенту іспанського соціаліста Йозепа Бореля. Україна посіла 125 місце у рейтингу економічних свобод. Такий список щорічно укладає The Wall Street Journal та Heritage Foundation. Цього року в ньому визначили показники 157 країн за 10 категоріями свобод, зокрема, за рівнем податків та прав власності. Перші 3 місця у рейтингу посіли Гонконг, Сінгапур та Австралія. 12 країн Європи потрапили до першої двадцятки. Росія підтвердила, що продавала Ірану ракетні комплекси. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Іванов. За його словами, системи ТОР-М1 для літаків постачали Ірану за 2 урядовими контрактами. Російський міністр також наголосив, що на Іран не поширюються санкції, які забороняли би купувати захисне обладнання. Західні країни розкритикували російсько-іранські домовленості, оскільки Рада безпеки ООН запровадила проти Ірану обмежені економічні санкції. Понад 34 тисячі мирних жителів загинули в Іраку минулого року, щонайменше 36 тисяч осіб зазнали поранень, стверджує голова іракського відомства ООН з прав людини. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер назвав такі дані трагічними.
Звичайно, це трагедія, коли в Іраку гине так багато мирних жителів. Ви знаєте, сотні тисяч невинних людей були вбиті за Саддама. Зараз гинуть тисячі, але це відбувається через дії терористів, пов'язаних з екстремістами поза межами Іраку. Це не британські чи американські солдати вбивають мирне населення. Ми намагаємося їх захистити.
Заявив Тоні Блер. Влада Литви передала Польщі Сергія Моніча, якого звинувачують у шпигунстві проти Варшави. Моніча громадянина Білорусі затримали у Вільнюсі 25 листопада на прохання польської сторони. У Польщі Моніча звинувачують у тому, що він збирав і передавав Мінськові таємну інформацію, зокрема про працівників польського МЗС. І британська топ-модель Наомі Кембл проведе 5 днів на громадських роботах за напад на свою домогосподарку. Суд у Нью-Йорку, де мешкає Кембл, Брюссель постановив також, що вона відвідає дводенні курси зі самоконтролю і заплатить медичний рахунок за домогосподарку, який наклали 4 шви. На суді Кембл визнала свою провину і висловила глибокий жаль з приводу того, що поранила Анну Сколавіно, кинувши в неї мобілкою. Людмила, це все на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском європейських новин. Європейська свобода. Сьогодні в Берліні оприлюднили списки з прізвищами людей, які загинули в радянських повоєнних концентраційних таборах на території Східної Німеччини. Презентація списків відбулася в музеї Берлінської стіни. 15 років тому Росія передала німецькому відділенню Міжнародного Червоного Хреста 43 тисячі прізвищ загиблих. Матеріал підготувала Надія Кандиба.
За словами істориків, серед в'язнів радянських концтаборів у Східній Німеччині були не тільки воєнні злочинці, але й критики комуністичного режиму, а також люди, які викликали підозру з боку радянської окупаційної влади і багато молоді. Такі концтабори існували з 1945 по 50-й роки. До речі, за колючим дротом утримувалися також українці, росіяни і білоруси. Людей арештовували, а їхніх родичів, як правило, ніхто навіть не думав поінформувати.
You know, this is our task to give the people possibility.
Це наше завдання надати людям можливість знайти своїх родичів.
Find the relatives.
Сказала керівник музею Берлінської стіни Гілденбранд. За її словами, музей має намір опублікувати списки загиблих у 6 окремих томах, які будуть вільно доступні для відвідувачів. Загалом у радянських концтаборах у Східній Німеччині перебувало близько 180 тисяч в'язнів. Експерти виходять з того, що загинули або були вбиті значно більше, ніж ті, що вказані в списках, які раніше Росія передала німецькому відділенню Міжнародного Червоного Хреста. За словами пані Гілденбранд, згідно з дослідженнями її чоловіка Райнера Гілденбранда, який заснував музей Берлінської стіни, в радянських концтаборах у Східній Німеччині втратили життя близько 100 тисяч політичних в'язнів.
Я теж вважаю, що має бути більше, ніж 43 тисячі осіб, які загинули в цих концтаборах. Мій чоловік говорив про 96 тисяч. І незрозуміло, чому росіяни передали Червоному Хресту саме 43 тисячі прізвищ. Ми спробуємо з'ясувати це питання.
Директор музею Берлінської стіни вказала на ще одну проблему. Річ у тім, що німецькі прізвища перекладалися на російську, а потім, коли списки потрапили до Міжнародного Червоного Хреста, знову на німецьку. Отже, цілком імовірно, що чимало прізвищ мають неточність у їхньому написанні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Візит Бориса Тарасюка до Чехії затьмарив скандал довкола його посади, який розгорівся в Києві. Тим не менше, для Чехії Тарасюк – це чинний міністр закордонних справ України, адже долю його посади ще вирішує Конституційний суд. Таке пояснення дав Радіо Свобода посол Чехії в Києві Карл Шіндл. А для новопризначеного міністра закордонних справ Чехії домовленості з Тарасюком стали першою пробою пера. За тим, як сьогодні і вчора Чехія приймала українського дипломата, спостерігала наша колега Мар'яна Драч.
Чеські урядовці, які зустрічали Бориса Тарасюка в Празі, знають, яким хитким може бути крісло міністра з власного досвіду. Справа в тому, що президент Чехії призначив нинішній кабінет міністрів країни щойно минулого тижня, і уряд цей не пройшов горнила схвалення у парламенті. Тому і у вас напівміністр, і у нас напівуряд, жартував у розмові зі мною один чеський журналіст. Жодна з політичних сил Чехії не має більшості у парламенті, який поділений між правими і лівими рівно навпіл. А тим часом у понеділок в Празі керівники дипломатичних відомств України і Чехії підписали спільну заяву про співпрацю. Вона передбачає тісніші контакти у зовнішній політиці, сільському господарстві та в питаннях ядерної безпеки. Я щаслива, що перша міжнародна угода, яку я підписав, з Україною, зізнався журналістам міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Радів він і через те, що товарообіг між країнами за минулий рік зріс на третину, а в Донецьку скоро відкриють чеське консульство. А Борис Тарасюк запевнював чехів, що Україна і далі крокує до НАТО і ЄС. А А якщо в українській владі і є розбіжності щодо цього курсу, то вони тактичні. Другий канал громадського чеського телебачення, гостем якого був Тарасюк, змалював розстановку сил в Україні значно драматичніше.
Київ вага або се снажі найти компроміс між інтеграцією з Западом та орієнтацією на Москву.
Київ вагається або намагається знайти компроміс між інтеграцією на Захід та орієнтацією на Москву. Шлях до ЄС і НАТО країні відкрила помаранчева революція. Президент Віктор Ющенко за прозахідний курс, прем'єр Віктор Янукович виступає за зв'язки з Росією.
Просазує сип'яті з Руським.
А Борис Тарасюк для чеських оглядачів – це політик чіткого прозахідного курсу. Втім, офіційна Прага ризикувала, коли запросила в гості українського урядовця з непевними повноваженнями. Чеський аналітик Любош Веселий з Асоціації міжнародних зв'язків каже Радіо Свобода, що таке рішення було вірним.
Є більше, ніж добре, що та навчева пробігла, і гріш внітрополітична.
Це дуже добре, що цей візит відбувся попри те, що внутрішньополітична ситуація в Україні і в Чехії не є зовсім стандартною. Але тем і конкретних питань є стільки, що таких візитів мало бути більше. І це стосується віз, спільної торгівлі, співпраці з НАТО і так далі.
Співпраці в НАТО, а подобні.
А чеська влада закликає уряд Віктора Януковича утриматися від негативних кроків з огляду на конфлікт, який виник довкола візиту Бориса Тарасюка до Праги як українського урядовця. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода посол Чехії в Україні Карл Штінтл.
Та навштіва капана владою.
Український уряд розглядає цей візит як нелегітимний, нелегальний. Так що можуть бути і негативні наслідки, наприклад, можуть скасувати якийсь візит. Як посол Чехії в Україні я маю дуже добрі відносини з прем'єром Януковичем і деякими його людьми, з його міністрами. Я хочу сподіватися, що вони будуть ставити відносини між Чехією та Україною вище, ніж цей особистий інцидент, який має такий характер, що дає можливість для різних тлумачень.
Має такий характер, що можна різні інтерпретації.
Чеські дипломати вирішили тлумачити події в Україні таким чином. Борис Тарасюк – міністр закордонних справ доти, доки долю його посади не визначить Конституційний суд. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна займає четверте місце у світі за кількістю мігрантів, що в'їжджають в країну. Про це йдеться у доповіді Світового банку «Міграція і грошові надходження у Східній Європі і колишньому Радянському Союзі». Оприлюднена в Брюсселі доповідь стверджує, що міграція може приносити користь самим мігрантам, країнам їхнього походження та країнам, де вони працюють. Про це докладніше з Брюсселя повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна.
Україна потрапила до першої десятки країн світу за кількістю іммігрантів. Її випередили тільки Сполучені Штати, Росія і Німеччина, говорить співавтор доповіді Світового банку Брайс Квілін.
Україна є унікальною. З неї їде багато людей до Росії і СНД, а також до Західної Європи. Але Україна є унікальною тому, що до неї їде значна кількість мігрантів. Дехто з них використовує Україну як транзитний пункт на шляху на Захід, а дехто їде в Україну, тому що там краща якість життя і зарплата більша, ніж, скажімо, в Центральній Азії.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Світового банку. У Західній Європі сьогодні нараховується, за даними банку, близько 3 мільйонів чоловік зі Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Це більше, ніж населення, скажімо, всієї Латвії. У Росії перебуває до 3-3,5 мільйонів мігрантів. Нині переїжджати на постійне чи тимчасове перебування за кордон мешканців Східної Європи і колишнього СРСР примушують економічні міркування. На відміну від початку перехідного періоду в цих країнах, коли люди поверталися на етнічну батьківщину, втікали від політичних конфліктів тощо. Найбільше мігрантів із колишнього соціалістичного блоку їде до Німеччини. Раніше такою країною був Ізраїль. Світовий банк прогнозує, що за 10 років головним мотивом імміграції буде не економічна, а демографічна ситуація. Адже Західна Європа старішає, у Німеччині і Італії вже зменшується кількість населення. Тож ці та інші країни самі зацікавлені в працівниках за кордону. Світовий банк стверджує, що міграція може взагалі приносити потрійну вигоду самим мігрантам, країнам, звідки вони виїжджають, і країнам, де вони працюють. Однак це можливо лише в разі, якщо країни краще координуватимуть одна з одною міграційну політику. Серед іншого, вони мають сприяти легальній міграції, якщо на це існує попит на ринку праці, та захищати права заробітчан, говорить Квілін.
Імміграційна політика має поставити за мету заохочувати легальне працевлаштування. Тобто в цій політиці мають діяти ринкові механізми. Тобто ринки повинні відігравати більшу роль в імміграційній політиці, ніж це дуже часто відбувається нині.
Зазначив співавтор доповіді. Отже, заробітчани приносять користь країнам, де працюють, покращують своє фінансове становище та роблять внесок у зовнішні прибутки своєї країни, відправляючи своїм родичам гроші за кордоном. У Молдові та Боснії і Герцеговині грошові перекази від працюючих за кордоном громадян становлять понад 20% валового внутрішнього продукту. В Україні ця частка становить менше, ніж 1%. У Світовому банку вважають, що готових рішень для міграційної політики немає. Однак банк пропонує сприяти тимчасовій міграції і створювати стимули для повернення мігрантів додому, тобто проводити реформи і підвищувати рівень життя. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. Нафтогазовий конфлікт між Росією та Білоруссю поховав союзну інтеграцію.
Зі всіх консультацій та розмов з вищим керівництвом Росії я зрозумів, що в нас різні підходи та поняття щодо будівництва союзної держави.
Комп'ютер допомагає зберегти тотожність кашубів.
Язик кашубський в інтернеті символ.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У центрі уваги європейських газет у вівторок – події у Європейському парламенті, в якому німецький консерватор Ганс-Герт Петтерінг змінив на посаді президента іспанського соціаліста Жозепа Бореля. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Про вибори Ганса Герта Петтерінга пише сьогодні серед багатьох інших європейських видань і електронна версія іспанського щоденника «La Vanguardia». Німецького християнського демократа Ганса Герта Петтерінга обрано президентом чистою більшістю у 450 голосів завдяки спільній підтримці Народної соціалістичної ліберальної фракції та Союзу за Європу націй. Петтерінг замінить Жозепа Борелла до наступних виборів до Європарламенту, що відбудуться у червні 2009 року. Щоденник повідомив також, що Петтерінг пообіцяв у своїй промові працювати для єдності європейського континенту та стояти на захисті прав людини. В останньому він виокремив такі пріоритетні напрямки, як Чечня та Гвантанамо. Європейській тематиці присвячує статтю і польська газета «Жечпосполіта». Йдеться про план Німеччини, що головує у ЄС, поновити зусилля щодо ухвалення спільної європейської конституції. Берлін має намір до червня запропонувати для цього дорожню мапу. Польський щоденник не певен у доречності цього плану. Чи має сенс присвячувати цінні півроку головування в ЄС дискусії на тему Конституції? Цього робити не варто. Краще дати громадянам Унії 2-3 роки перепочинку, адже вони вже втомлені через процес розширення ЄС. Єдиний ризик від термінування Конституції у тому, що без неї може бути уповільнено процедури ухвалення рішень, а також може не бути узгодженості у ділянках закону і внутрішніх справ, бо Конституція скасувало б у деяких випадках право вето. Але якщо постійно повторювати, що на ЄС без Конституції чекає криза, це можна і наврочити. Адже дехто вже починає у це вірити, а дехто розглядає це як претекст, аби заблокувати подальшу інтеграцію, підкреслює Жечпосполіта. А у британському часописі «Таймс» привертає до себе увагу матеріал досить сенсаційного гатунку. Йдеться про те, що у Великій Британії напередодні стало відомо про існування документу, який доводить, 1956 року прем'єр-міністр Франції Ґі Моле звернувся до свого британського колеги Ентоні Ідена з проханням створити формальний союз двох держав перед лицем радянської загрози. Британець цю пропозицію відхилив. «Таймс» розмірковує, що сталося б, якби цю Франглію дійсно створили. Чи привчили б ми їх пити алкоголь без міри, чи вони навчили б нашу молодь сьорбати одну склянку вина цілий вечір? Стали б англійки тендітними, чи навпаки француженки огрядними? Чи існував би нині могутній французький сепаратистський рух? І який вплив це мало б на нинішній менший шотландський та басконський сепаратизми? Чи був би уряд менш піддатний почуттю постімперської вини і так само непокоївся проблемами багатокультурності, А чи діяв би як брутально прагматичні французи, що забороняють мусульманським жінкам носити гіджаб та допитують підозрюваних у тероризмі без адвоката? Риторично запитує британський щоденник. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Єпископ, призначений на Варшавську митрополитчу кафедру, одну з найпрестижніших у мільярдному католицькому світі, виявився агентом комуністичної розвідки. Церква і спецслужби, Бог і кесар зі своїми шпигунами, чиї імена ще приховують таємні архіви від Одера до Камчатки. Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Європейська свобода. На думку спостерігачів як у Москві, так і в Мінську, нафтогазове протистояння Білорусі та Росії, яке тривало останній місяць і призвело до тимчасового призупинення транзиту російської нафти до Європи трубопроводом «Дружба», не тільки повернуло Білорусь до ринкових умов у відносинах з Росією, а й стало кінцем так званої союзної держави Білорусь та Росія, останнім цвяхом у її труну. З Мінська про це Валерій Каліновський.
Ще перед загостренням нафтогазового конфлікту між Мінськом та Москвою високі російські чиновники, наприклад, російський посол Олександр Суріков, прямо казали своїм білоруським колегам: якщо хочете дешевої нафти та газу, приєднуйтеся до Росії, створюйте союзну державу, запровадьте у себе російський рубль. Ці пропозиції звучали і під час тривалих міжурядових переговорів з питань газу та нафти, визнав президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Зі всіх консультацій та розмов з вищим керівництвом Росії я зрозумів, що в нас різні підходи та поняття щодо будівництва союзної держави. Я абсолютно переконався в тому, що від нас вимагають входження до складу Росії.
Требують вступлення в состав Росії.
Між дешевими енергоносіями в складі Росії та ринковими цінами в незалежній Білорусі пан Лукашенко обрав останнє та прилюдно заявив, що він ніколи не обіцяв залишити свою країну без суверенітету, що білоруси житимуть у землянках, але не піддадуться шантажу. Незалежні економісти погоджуються, що внаслідок цього рішення Білорусь втрачає кілька мільярдів доларів російських дотацій, але не бачать у цьому трагедії, говорить екс-голова Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Принаймні, це вже відносини між двома суверенними державами. Якщо раніше базікали про союзну державу, то тепер я б сказав, що її майже поховала ця нафтова криза. Залишилися лише якісь слова та папері. Пан Богданкевич очікує, що нові ціни на нафту та газ підштовхуватимуть Білорусь до ринкових перетворень та подальшого відокремлення від Росії, зміцнення суверенітету. На думку мінського політолога Алексія Короля, це є певним парадоксом історії.
Лукашенко
йшов на ствердження своєї влади на інтеграційній риториці та на бажанні стати на кремлівський престол. Але логіка історії та розпаду тоталітарних держав така, що вийшло, що Білорусь ще раз ствердила свій суверенітет та державність. На думку мінського політолога Алексія Короля, президент Лукашенка під суверенітетом Білорусі розуміє перш за все свою владу. І якщо він знову дістане можливість грати на політичному полі Росії, то може повернутися до інтеграційної риторики. Але наразі інтереси суспільства та президента Лукашенка щодо відстоювання суверенітету Білорусі співпадають.
Про те, як нафтогазовий конфлікт вплинув на взаємини між Росією та Білоруссю, розповів кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сучасні досягнення комп'ютерної техніки допоможуть у боротьбі за збереження мови і тотожності кашубів – етнічної меншини, що проживає в Польщі над берегом Балтійського моря. Сьогодні, внаслідок різних історичних обставин, мало хто з кашубів володіє рідною мовою. Про відродження культури і мови кашубів, етнічної групи західних слов'ян, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Двоє молодих фахівців з комп'ютерної техніки з Польщі і Німеччини закінчили піврічну копітку роботу, яка мала на меті перевести на регіональну кашубську мову комп'ютерну систему Linux. Тепер кожен любитель цієї рідкісної мови зможе безкоштовно своєму комп'ютері користуватись нею. Раніше ці два молоді ентузіасти Кашуби опрацювали і розташували в інтернеті словник та кашубську енциклопедію. Також за допомогою всесвітньої мережі в будь-якому кінці земної кулі можна слухати кашубську радіостанцію Радіо Кашебе. Голова найбільшого в Польщі суспільно-культурного товариства Кашубів Артур Яблоньський захоплений справою. Для Радіо Свобода він сказав.
Язик кашубський в інтернеті,
Те, що кашубська мова існує в інтернет-мережі, є символом того, що наша маловживана регіональна мова розвивається. Усе це є доказом не лише існування, а й розвитку цієї мови.
Символу розвою цього язика.
Кашубська спільнота на Поморі в Польщі нараховує 500 000 осіб. Менше половини з них володіє рідною мовою. Це результат репресій проти кашубської культури і мови з боку комуністичної влади Народної Польщі, яка ставилась до Кашубів як до антипольського елементу. Зараз в Поморському регіоні і в самому місті Гданськ діє низка кашубських культурних установ, а місцева влада допомагає в розбудові мережі шкільництва. Пан Яблоньський вважає, що сучасна техніка та ідея кашубського комп'ютера будуть для польських Кашубів і світової діаспори важливим засобом єднання та, в першу чергу, засвоєння рідної мови і культури. Допомогу у відродженні кашубської мови обіцяє надати Європейський Союз, продовжує Артур Яблоньський.
Зрештення Кашубсько-Поморське є співзаложителем.
Наше товариство є членом-засновником польського відділення Бюро рідкісних мов, що діє в структурах ЄС. Кашубська мова є темою організованих нами багатьох наукових семінарів. Нашу мову рекламуємо в Європі також в інший спосіб. Зокрема, разом з місцевою владою в Гданську готуємо регіональну програму розвитку кашубської культури. Минулого року на Помор'ї відбулось чимало культурних заходів в рамках відзначення Року Кашубів.
Został w ogóle przez Sejmik Województwa ogłoszony rokiem kaszubskim.
W lutomu pan Jabłoński zbierається вперше в житті відвідати Україну. Він представлятиме польських Кашубів в Києві на конференції Ради Європи з питань регіональних ЗМІ. Ще до приїзду до Києва пан Яблоньський привітав по кашубськи слухачів Радіо Свобода.
Вітаю усіх слухачів Радіо Свобода в Києві. Дуже радію, що можу бути з вами. Єднаємося. Бажаю міцного здоров'я.
Сказав для Радіо Свобода Артур Яблоньський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Двоє сваряться, треті страждають. Вже за тиждень сотні тисяч мешканців Запоріжжя можуть залишитись без води, а невдовзі і тепла. Через сварку обленерго із водоканалом. Фата Моргана по-луганській. Чому на Луганщині порожні понад 11 тисяч квартир? І що з ними буде далі? Слухайте, зокрема, про це у передачі «Панорама свободи» о 20.30.
А на завершення європейської свободи – міжнародні новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Євген Кушнарьов отримав вогнепальне поранення. Про це повідомили в МВС України, втім там відмовилися уточнити, за яких обставин народний депутат отримав це поранення. Як повідомив Радіо Свобода, керівник управління з питань взаємодії із правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олександр Нечепоренко.
Це небережна поведінка зі зброєю на полювання. Це не сам, це його товариш, яким вони були в місті на полюванні. Це було на полюванні.
Стан Євгена Кушнарьова дуже важкий. Медики припинили другу операцію через зниження артеріального тиску. Далі Олександр Нечепоренко повідомив Радіо Свобода.
Медики вже зараз констатують, що є поранення двох шлунку, 20 сантиметрів кишечника вже викинуто. Стан дуже важкий.
Євген Кушнарьов, депутат Верховної Ради України, партії регіонів, раніше очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Слідчі з Великої Британії попросили дозволу повернутися до Росії через справу Литвиненка. Про це повідомив генеральний прокурор Росії Юрій Чайка. В свою чергу, російська сторона хоче доправити слідчих до Лондона, заявив Чайка. Вони мають намір допитати Бориса Березовського і співвласника компанії «Юкос» Леоніда Нєвліс-Ліна у справі отруєння екс-агента Федеральної служби безпеки Росії. Слідчі з Великої Британії були в Росії в грудні, невдовзі після смерті Литвиненка від радіоактивного полонію. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв запропонував сформувати уряд Феліксу Кулову голові щойно розпущеного кабінету міністрів.
Ми можемо сказати, що Конституція, ухвалена 15 січня, набула чинності сьогодні. Відповідно до неї президент Курбанбек Бакіїв запропонував парламентові на розгляд кандидатуру виконувача обов'язків прем'єр-міністра Фелікса Кулова.
Сказав представник президента. Киргизькі депутати вважають, що обговорення може затягнутися. Кандидатуру Кулова готова підтримати тільки половина законодавців. Людмила?
Дякую. Цим випуском міжнародних новин від Людмили Ванник ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. Говорить Радіо Свобода.